half elf hier te wees, dat die meeste karre van die kerk net weg is, en dan kan jy die kinders kry. Die van jy wat bietjie langer wil bly en wag, drink 'n koppie koffie en tee, en dan kan jy die kinders kry, half elf. Ons is besig met 'n applikasie, nou moet ek mooi toepassing, application, dis 'n anglisisme, 'n toepassing, 'n app, of 'n toep, om bietjie te kyk na ons gemeente se fondsinsamelings. Jaco, as jy daar is, hy, moet hy nie groen wees, is hy groen? Is hy reg? As jy kyk, as jy aflaai, daar is twee blokkies, die een is blou, en die andere een is checker 60-60 groen. Dit lyk amper so met die D en die 6, dis die regte een, wat ons gemeente gebruik, so al het jy die blou een, jy moet asseblief vir ons kyk, jy moet die groen een aflaai, dit is maar aan D6 se kant, dis nie ons wat weer snaaks is, of upstairs is, of andersom wil wees nie, hulle het dit, die een is net vir skole, en die andere een is vir besighede in kerke, so ons is op die groen een, wat dan kerke insluit. Ons gaan vorentoe vir u sê, daar is net 'n klompie mense vanmôre met die kamp en sovoorts weg, ek gaan dit nie nou heeltemal wys nie. Onthou van die proaand asseblief, ons het vir u ook in die wyke het 'n stemnota uitgekom en die kerkraadslede het vir u gestuur. Ons kort sommer nog 'n hele klompie etes asseblief en dan het ek ook donasies van vleis gekry. As iemand sê hulle wil vir ons asseblief daardie vleis voorberei en lekker kook en 'n heerlike ete van lekker skaapvleis maak, dan kan u ook net met my gesels dat ons sorg dat die vleis by u uitkom. Ons begin, ek het nie 'n sluitingsdatum gemaak vir die familie en besigheidsseminaar nie. Ek dink ons moet dit op die laaste eerskomende Sondag, die 8ste Maart hê. Die van die wat nog daarin wil deelneem, is baie welkom. Almal wat in 'n familie besigheid saamwerk, ons het iemand wat spesialiseer daarin gekry en dit is Vrydag van 5:30 die aand af tot hier by 9:00 se kant. En dan saterdagmôre van weer 8:00 af tot so by 5:30 saterdag aand. Ek sien hier het Almarie per datum. Dankie Almarie. Die 6de Maart, Vrydag die 6de Maart is die sluiting van hierdie inskrywings. Dis gratis en verniet. Ons gaan dalk net vir u die van u wat wil 'n middagete koop. Ek gaan probeer dat iemand vir ons 'n middagetjie reg hê. Dis dalk al, anders moet jy net so 'n skafting inpak. Ons gaan nie 'n hele ete projek hê daarvoor nie, maar die mense op die groep, ek sal later vir u meer daaroor sê. Dan by ons lief en leed, tannie Ansie Kellerman kry steeds behandeling, tannie Ansie baie sterkte vir tannie. Wian, so tussen die operasie, sterkte vir jou, ons hoop al die vel en gedeeltes groei mooi aan, baie, baie sterkte. Tannie Maud Bester kry behandeling, tannie Ansie Burger se gesondheid is nie so lekker nie. Oom Johan Bosch was vir 'n prosedure in Bloemfontein, hy is daarin by die huis en sterk daaraan. Sê vir oom Johan, baie sterkte, ek het probeer kyk of ek hom sien, maar ek sien die tannie. Sê vir die oom, ons dink aan hom, baie groete. Linet van Rooyen, Marius van Rooyen se vrou Linet, sy broer is skielik oorlede, haar tweede broer oorlede in minder as 6 maande, een broer het kanker gehad, en die broer is ek reg onthou hartaanval gekry, so dink aan Linet, weet nie of julle hier is vanmôre nie, hulle sit gewoonlik so hierdie kant, sterkte vir julle, ek sien hier Ewald, om Ewald Legransie het die heupvervanging gekry, baie sterkte ook aan om Ewald, en dan weet ek nie, ek het nie gister se troue se foto nog reg nie, ek weet nie of hulle hier is nie volgende Sondag. Volgende Sondag sal ons hele fotootjie wys, en dan doen ons steeds voorbidding vir die mense van Ikapa, en u weet dat ons verlede Sondag al gebid het, vir die wat vasgeval is en hulle families, en hierdie week was daar die baie slegte en skokkende nuus vir ons hele dorp, vir ons hele stad, maar in besonder vir hulle wat direk geraak word, dat die myn likwideer toegemaak het, hierdie mense het nie februari maand salaris gekry nie, so hulle het nie die maand gewerk en nie Vrydag, nie die 25ste salaris gekry nie, so ons dink baie besonderlik aan hulle en as mense wat die pa en die ma, man en vrou, albei by die myn werk, of dan nie 'n tweede broodwinner is nie, so dis 'n geweldige skok, en 'n baie moeilike ding op baie mense. Hou asseblief aan, om vir hulle te bid, vir ons stad, en vir ons mense, ons sal daarby kom. Ons hulp is van U, Here. Van U wat die hemel en die aarde geskape het en alles daarop en die see en alles daarin, elke hemelliggaam. U wat dit steeds in die hand hou van ewigheid tot in ewigheid. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. So terwyl ons gereed maak vir die lied 240, daar is nie vanmôre enige verbondsonderrig nie, van die groter kinders is betrokke by die aanbieding, leiers by van die groepies en ons personeel is daar, so daar is nie vanmôre enige verbondsonderrig klasse nie. Kom ons staan vir lied 240. Ons skriflesing is vanoggend uit die eerste en die laaste boek van die Bybel, Genesis 1, en dan ook in Openbaring 21. Amper die eerste en die laaste hoofstuk van die Bybel nie, heeltemal nie, daar is nog Openbaring 22, reg aan die einde, maar ons lees vanmôre in Genesis 1 en Openbaring 21. Daar is nie vanmôre enige reëlings vir die kinders nie, aangesien die kinderkerk en die laerskoolkinders by die kampus en die meeste, indien nie almal van hulle personeel daar betrokke is nie. as die kinders bietjie onrustig word, help maar, ek dink die moederskamers is ook bietjie leer vanmôre, daar sal bietjie meer plek wees. Genesis 1 en Openbaring 21. Maar kom ons bid eers saam. Driemaal heilig, heilig, heilig is die Here. Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. En ons leer in die Bybel oor U en ons hoor van U Vader en ons hoor van U Jesus Christus en ons hoor van U Heilige Gees en ons hoor en ons verstaan wat in die Bybel vir ons opgeteken is, maar ons bely ook dat ons in ons mensheid te klein is om te kan verstaan hoe dat U een God is en tog U self in drie persone aan ons bekend maak. Maar Here, ons is nie daaroor bekommerd nie. Ons is nie bekommerd van presies hoe dit is en hoe dit werk en waar en die wat en die wanneer nie, maar ons ken vir U. Dankie dat U 'n Vader is wat ons liefhet en ons geskep het en elke dag as 'n liefdevolle Vader by ons betrokke is. Here Jesus, U is ons beste vriend en U het in ons wêreld ingekom en U het die lewe gegee sodat ons gered kan word. O Heilige Gees, U woon binne in ons harte en U praat met ons deur U Gees en deur U woord en deur ons gewete en deur mense. En ons kan maar net vanmôre voor U die almagtige groot God en koning kom buig. Driemaal heilig. Heilig, heilig is die Here. Ons bid dat U ons vanmôre sal seën met hierdie spesifieke tekste en met U verstaan daarvan en dat U woord nooit leeg na U terugkeer nie, is 'n belofte wat U gemaak het. En dit is my gebed vanmôre dat U woord nie net by ons ore sal inkom en dalk by ons gedagtes sal uitgaan nie, maar dat U woord in ons hart en ons verstand sal bly en daar sal groei en sal vrug dra, 100-voudig. Dit is ons gebed in die naam van die Here Jesus. Amen. Genesis 1 en ons lees van die 21ste versie af, dis so 'n stukkie van die skepping. Let op hoeveel keer die woord aard gebruik word, en dan word bedoel met elke dier is geskape in sy aard. Die Here God het spesies geskep. Gaan nie vanmôre met u oor evolusie praat nie, maar dis die teenantwoord dan op evolusie, as die Bybel vir ons sê, God het geskep, elke dier na sy aard, na sy spesies, soos God het bepaal het. Vers 21, God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see en laat die voëls baie word op land. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elke een na sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en dan die opdrag wees vrugbaar ensovoorts. Hoofstuk 2 vers 7. En dan so 'n bietjie meer 'n uitbreiding en meer detail oor die skepping van die mens, hoe dit gebeur het. Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Vers 15. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. En dan kan die blaai na Openbaring 21. Dis gelukkig maklik om hierdie gedeeltes weer te kry, as jy 'n merkie wil insit. Andersins, as jy weer wil blaai, ek sal so na die twee gedeeltes verwys. Openbaring 21 vers 1. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, "Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly." Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, "Kyk, ek maak alles nuut." En daarna sê hy, "Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar." Verder sê hy vir my, "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs, afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood." Ons gaan nie vanmôre oor die dood praat nie. Tweede dood is net as iemand vir 'n oomblik wonder. Eerste dood is wanneer jou liggaam sterf en die tweede dood is dan om in die poel van vuur gegooi te word, die ewige dood, die tweede dood waar mense nie gaan op om dood te gaan nie. Die proses van dood gaan in die smart en die pyn en die akeligheid daarvan gaan vir altyd in die hel gebeur. Maar vanmôre gaan ons boodskap nie daaroor nie. Vanmôre wil ek met u praat oor dat dit wat God doen, goed is. En ek het bietjie gesukkel om dit in 'n tema te sit. Ek het probeer formuleer om te sê, dit was baie goed en dit sal weer baie goed wees. Wanneer 'n ramp plaasvind, is daar baie vrae. Dit wat rondom die myn en die mynbedryf in Kimberley gebeur het, is 'n ramp. Dis 'n ramp vir individue wat direk daardeur getref word wanneer daar 'n ongeluk gebeur en mense toeval. Dis 'n ramp wanneer iemand se pa of man of broer of kind sterf. Dis 'n ramp. Dis egter nie 'n mindere ramp as iemand wat se pa, broer, man, kind in 'n motorongeluk sterf nie. Dis 'n ramp. Wat hierdie anders maak is dat dit ons almal op 'n ander manier tref. Die ramp van 'n myn wat toeval is buite ons verwysingsraamwerk. Ons het op 'n slegte manier al gewoond geraak aan hartaanvalle en beroertes en motorongelukke. Alhoewel die persoon wie se mense dit is, dit nie as maar net 'n ietsie wat verbygaan beleef nie. Dit is 'n ramp. Dit is 'n ramp wanneer iemand vir wie jy lief is sterf, of hulle 85 is en of hulle 25 is en of hulle 15 of 5 is. Dit is 'n ramp. Wat die ramp se rimpel effek uit laat kring het, wat nie net rimpeltjies is nie, maar golwe en branders, is dat die likwidasie van die myn ons almal raak. Vir my en vir jou wat nie direkte bande met die myn het nie, dalk minder. Op 'n ekonomiese vlak dink ek, dat ons die effek daarvan eers oor 3 maande en 6 maande en 'n jaar en 2 maar gaan, jaar gaan sien, ensovoorts. Maar dis 'n ramp. En vir die mense wat die 25ste gehoor het, ek het die maand gewerk en my rekening is soos die meeste ander mense dalk in honderde en tiende, want môre word die salaris inbetaal en dan kan ek gaan kos koop, is dit 'n ramp op 'n ander vlak. Maar dit is nie meer 'n ramp as iemand anders wat vanmôre hier in die kerk sit en sê ek het ook my werk verloor. Dalk nie by Ikapa nie, maar ek is ook geretrench. Maar dit bly 'n ramp. Hierdie ramp affekteer ons almal op 'n ander vlak, want ons is direk en indirek betrokke. Ons ken iemand. Ek is amper seker, ek het nie 'n toets daarvan gemaak nie, ek het nie laat vormpies invul nie, maar ek wil waag om te sê, ek kan vanmôre sê, ek dink, dat almal van ons vanmôre hier ken iemand, of op die verste weet van iemand wat by Ikapa gewerk het. Ons is almal bekommerd oor iemand. Ons dink aan iemand. Ons gee om vir iemand. Ons wil iets doen, en skielik soek almal vir almal werk, en dis wonderlik, hou asseblief aan, ons soek, en ons kyk wat kan gebeur. Dit is 'n ramp. En wanneer 'n ramp plaasvind, dan vra ons vra, waar was God toe al hierdie goed gebeur het? En ek het al vir mense gesê wat in trauma is en ernstige slegte nuus wat ek in my mensheid nie kan begryp nie omdat ek nie in hulle lewens is en kan voel en beleef wat hulle beleef nie, maar ek kon al vir mense sê, daar's geen antwoord wat jou gaan troos nie. Want ons vra fisiese vrae op emosionele of ons soek fisiese antwoorde op emosionele vraagstukke. Mense hart is stikken. Jou lewe voel of het uit mekaar geruk is. Jy kry nie die stikke nie, jy weet nie waar om te begin plak nie, jou probleem is, jy word jou eie vyand, want jy weet nie waar is môre nie, jy weet nie waar is oormôre nie, en jou gedagtes maal, en jy het 'n innerlike stryd, en jy het 'n uiterlike stryd, en jy raak kwaai met mense, met wie jy nie moet wees nie, maar iets in jou, wat gebeur, wat jy nie kan verduidelik nie, want hierdie ramp is soos 'n groot vloed, wat net bo oor jou kom, wat jou toeval, en dan vra ons vra, maar ek kan nie vanmôre waarsku, daar is nie antwoord nie. Daar is geen antwoord wat die effek van die ramp in jou lewe net gaan wegvat. Jy gaan nie môreoggend opstaan en sê, tra la 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 la, alles is verby, ek voel nie meer sleg nie, die Here het 'n wonderwerk gedoen, ek voel niks meer. Want jy is 'n mens. En wanneer ons 'n mens is, dan vra ons partykeer moeilike vrae, en partykeer vra wat ons na die tyd sal sê, maar ek moes dit nie vra nie, ek moet nie so dink nie, maar jy sien, as jy net na die Here toe gaan en met hom hierdie vraag vra, dan mag jy dit vra, maar as 'n mense vra, of mense vra van my antwoorde, en dan sê ek vir hulle, dit maak nie saak wat ek vir jou sê nie, dit gaan nie help nie. Want as jy vir my vra, hoe kan God rampe laat gebeur? Wat 'n ramp, siekte, 'n ongeluk, 'n myn, 'n likwidasie,
retrenchment, 'n misoes, back and closure, ekonomie van 'n dorp, 'n besigheid wat toemaak. As jy vir my vra maar, hoekom? Hoekom laat die Here dit toe? Hoekom doen God dit? Hoekom gebeur dit? Hoekom keer hy dit? Dan sê ek vir mense die volgende, en as ek het al vir u gesê het, weet net, dis my enigste antwoord. As ek vir jou sê, dit was nie die Here nie, dis die duivel, dan gaan jy vir my vra, maar is God dan nie almagtig nie? As ek vir jou sê, dit was die Here en sy plan is groter, dan gaan jy vir my sê, maar die Here is wreed. Hoe kan God sulke goed doen? As ek vir u sê, die Here kon dit keer, maar hy het dit nie gekeer nie, want hy, en dan dink ek een of ander slim story, dan gaan hy vir my sê, maar God is dan lief vir my, hoekom gryp hy nie in nie, hoekom keer hy dit nie weg nie? Maak nie saak wat dominee, wat pastoor, of wat profie, of hoe ver hy ook al geleer het nie. As iemand vir jou begin die hoekom vra antwoord, en ek weet ek het dit al hier op die kansel gedoen, maar dan wil ek vir u sê, druk jou ore toe, dan sê jy la 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 la, dan luister jy niks. Want hy of sy weet nie. Miskien gaan die Here oor tyd vir jou leer, vir jou iets verduidelik oor jou ramp, of oor jou krisis. Miskien gaan jy in jou lewe later ander antwoorde kry, of ander gevolgtrekking maak. Maar vir die meeste goed wat gebeur, het ons nie presiese hoekom nou, waarom nou, hoekom so antwoord. Ons ken nie die antwoord op die vraag nie, maar ons ken God. En die enigste antwoord wat ek vanmorgen vir u kan sê is, hierdie wêreld soos hy nou lyk, lyk nie soos God dit wou gehad het nie. Dit is nie soos hy dit geskep het nie. En die volgende het ek al by 'n paar begrafnisse gesê, en ek wil dit graag hier weer vir u sê, van dieselfde emosies wat jy by die sterwe van 'n mens ervaar, ervaar jy by 'n ramp. En elkeen sin is anders, en niemand sin kan gemeet word nie. Iemand kan sê, maar dit gaan nog met my beter as met daardie persoon, maar dit wat jy beleef is joune. En jy kan aan al hierdie wonderlike dinge daar buiten dink waaroor jy nog moet dankbaar wees, maar die ramp val jou toe, versmoor jou, steel jou suurstof, breek jou van binne af en van buiten af. En dan kan ek vanmorgen vir u sê, God het nie bedoel dat ons ooit moet doodgaan nie. En omdat sy plan vir ons nie was om te kan doodgaan nie, het ons nie gereedskap om die dood en hierdie type rampe te kan hanteer nie. Ons het dit nie. Hy het ons geskep om te lewe en saam met Adam en Eva te lewe en vir altyd te lewe, in die tuin te lewe, in God se skepping te lewe, en soos die mense meer geword het, sou die tuin groter word en die aarde bewoon. En wanneer sou ons oorgaan in die, ek het nie vra op al die moeilike antwoorde nie, want die Bybel sê nie vir ons meer nie. Maar wat ek wel hier kan hoor is dat God het geskep, God het gemaak. Hy het dit goed gemaak. Hy staan terug na die 6de dag en nadat hy die mens gemaak het en God na hierdie maaksel en hierdie skepping van hom kyk, dan kyk God en God die ene, God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. God sê vir homself toe hy daarna kyk, toe sê hy, dis baie goed. Ek sou gesê het, wow, asemrowend. Dis die mooiste mooi wat jy al ooit in jou lewe gesê het, maal tot die mag oneindig, en ek weet nie wat so som is nie, maar wat God gemaak het, was net perfek, volmaak, foutloos. Want God het dit gemaak. En God plaas in die tuin twee bome. Jy kan lees in vers 9 van die boom van die kennis en dan ook die boom van die lewe bietjie laer afgaan dat meer die fokus op die boom van die kennis wat ons gelees het wanneer die Here hierdie boom in die tuin sit en vir Adam en Eva sê van al die bome mag julle eet maar nie van hierdie boom nie. En as julle van hierdie boom eet dan gaan julle sekerlik sterwe. Nou weer 'n paar vrae hieroor. Mense sal sê maar hoekom het God die bome daar gesit? Hoekom het hy nie so hoë heining om die bome gesit dat niemand daar kan kom nie? Hoekom het hy nie al voor die tyd sy engele daar gesit met 'n swaard wat brand en gesê het julle kan nie by die bome kom nie? Hoekom het hy die bome daar gesit? Wou God nie maar gehad het hulle moet struikel nie en dan onmiddellik dan verplaas ons weer die skuld en die probleem na God toe. Hy wou gehad het hulle moet sonde doen en hy wou gehad het hulle moet foute maak en kort antwoord. Nie vanmôre tyd om in die detail in te gaan nie, maar Hoekom het God die bome daar gesit? Die antwoord is, sodat ek en jy 'n opsie het om God te dien of nie. Want as daar nie die opsie was nie, was dit nie 'n verhouding nie. Jy sien, as ek, voor ek getroud is, hierdie pragtige meisie Suzette ontmoet, en ek gaan na haar toe en ek vraag vir haar, sal jy saam met my uitgaan? En sy wil nog nee sê, maar haar pa sê, ja, ek like die mannetjie, gaan saam met hom. Dan sê sy, maar pa, dan sê nie maar nie, nou. En nou gaan sy saam my koffie drink, maar sy wil nie regtig nie, en sy is daar, en ek is bietjie half akeliger gevraar, en sy grille bietjie vir my, en sy, sy kan nie haar lewe saam my voorstel, maar sy het haar pa nou so bietjie daarom, en ek besluit nie, maar ek hou weer van hierdie meisie, sy is nie grillerig nie, en ek hou van haar, en ek besluit, ek vraag haar om te trou, en sy wil nog nie sê, en haar pa sê, hierdie, het jy nie keuse nie, jy trou met hom, nou. Dan is dit wat tussen my en Suzette is nie 'n verhouding nie. Dis 'n gereelde huwelik. Dis 'n wet, is nie 'n verhouding nie. Maar jy sien, wanneer ek na haar toe gaan en vra, sê, sal jy saam met my uitgaan? En sy sê, ek sal graag. Dan wil sy, en wanneer ek haar vra om met my te trou, en sy sê ja, dan wil sy, en dan het ons 'n verhouding waarin daar liefde is, en wat ons mekaar eer en mekaar respekteer, en al die wonderlike goed van 'n Christelike troue. Jy sien, as God vir Adam en Eva in die tuin sit, en hulle het nie 'n opsie om nie vir hom lief te wees nie, om nie die opsie om nee te sê nie, dan was dit nie 'n verhouding nie, dan was dit manipulasie, dan was alles net so geskuif, dat hulle nie kon kies nie, en ek wens partykeer dat God het liever so gedoen het. Ek wens, hy het my liever gemanipuleer om hom lief te hê, maar dan was dit nie 'n verhouding nie, dan was dit nie, Here, ek is vir u lief, omdat ek vir u lief is oor wie u is nie. Dan was ek vir hom lief, nie eintlik seker eers lief nie, ek het maar net hom gedien, omdat het nie anders kon nie. En toe hulle kies om ongehoorsaam te wees, en van daar die vrug eet, en jy kan nou maar Genesis 1, 2 en 3 gaan lees, en dan die hele verhaal van die Bybel, die verskriklike, verskriklike hartseer, dat hierdie twee mense, Adam en Eva, sy eie kinders, die slegte en die goeie een vermoor, Kain en Abel, kort na die sondeval. Toe God vir hulle sê, julle gaan sekerlik sterwe, het hulle nie van die vrug geëet en morsdood neergeslaan nie, maar die dood het deel van hulle lewe en hulle bestaan geword, en wanneer die Here God hulle uit die tuin uitstuur, dan sê hy, nou gaan julle die gevolge van hierdie slegte keuse in julle lewe hê. Daar gaan vuil goed in julle tuine groei. Maar dis die minste. Julle gaan verkoue kry. Maar dis die minste. Jy gaan 'n tiener wees en pysies kry as jy nie wil hê nie. Maar dis die minste. Maar jy sien, dis die klein deeltjies van die groter ding om te sê, van die dag wat ek gebore word, is ek op pad na my dood toe. Dit klink vreeslik negatief en pessimisties, maar dis die waarheid. Vandat ons hier gebore word, is ons in 'n stikkende wêreld en kindertjies kry longontsteking en daar's miskrame. En daar's kinders wat sterf. En daar's ongeluk en daar's kanker. En daar's myne wat ongeluk het en toeval. En die finansies klop nie altyd nie. En dan is daar nou nog ouderdom. En party mense sê vir my, ek wens die Here wil my net kom haal het voor die pyne begin het. Dit sou dalk makliker gewees het. Dit is die lewe. Engels sou sê, that's life. Dit is die realiteit van mens wees. En die rede vir die stikkendheid van hierdie wêreld, kan ons nooit by God gaan sit nie. Want as ons sien, waar was God in hierdie hele storie? Dan was God met ons probeer om terug te gaan na Genesis, toe voor die sondeval en sien, waar was God? Hy het dit goed gemaak, hy het dit baie goed gemaak, hy het dit foutloos geskep. En ons het dit gebreek. Ons was die eistervark, vir die gat in die pyp gegrawe het, gebyt het, so dat koeie daarvoor nie kan water hê nie. Dis ons. En Jesus sê, maar ek sou nie gedoen het wat Eva gedoen het, dan struikel jy al klaar, want jy dink jy is beter as sy. As dit ek en Suzette in die tuin van Eden was, as dit jy en jou vrou in die tuin van Eden was, en onthou, Eva was nie meer skuldig as Adam nie. Die Here sê vir Adam, as sy gestruikel het, dis een ding, maar hoekom het jy geluister? Sy sou dalk kon sê, maar ek het ten minste na die duiwel geluister, maar Adam sou kon sê, ek het na my vrou geluister. Maak nie saak watter kant toe nie. Ek en jy is Adam en Eva, en Adam en Eva is ek en jy. En hulle is nie net 'n prototype nie, hulle was werklik, hulle is mense, maar uiteindelik verteenwoordig hulle ons. Hulle is die eerste Adam. Kan die Here al die rampe wegkeer? Natuurlik kan hy. Kan hy almal wat siek word dadelik gesond maak? Natuurlik kan hy. Kon hy die myn keer dat dit nie inval nie? Natuurlik kon hy. Kon hy mense keer om nie nou diamante te maak wat kompeteer met die diamantbedryf en die hele prys laat val sodat mense nou al met masjiene diamante, kon God dit keer? Natuurlik kon hy. Hoekom keer hy dit nie? Ek kan nie vir die oor elke geval sê, hoekom doen hy dit nie, want dis daar waar ons moet pas op, dat ons nie moet antwoorde gee nie, maar ek kan net vir die teruggaan na Genesis toe, hoekom keer God dit nie? Omdat hy vir Adam en Eva gesê het, as julle van daardie boom eet, gaan die gevolge op aarde wees. Dis wat ons het. As jou kind so klein bietjie groter begin word, en jy sê vir hulle, moenie loshande fiets ry nie. En jy sien so elke nou en dan hulle mik, dan sê jy vir hulle, moenie. En dan eendag dan besluit jy, my pa so gesê het, laat jy nou maar eers bietjie jou nerve afval. Want ek kan jou nie die hele tyd beheer nie, iewers moet jy besluit wat verantwoordelikheid is. Nie sien, kan God al hierdie goed afkeer? Nee, hy gaan dit nie altyd doen nie. Ja, hy kan, maar dis die lewe. En jy kan maar jou hele Bybel gaan deurlees, van Kain en Abel af, deur Israel wat in ballingskap is, dwars deur die ballingskap van Babylon, baie jare later, en selfs in die Nuwe Testament, die stikkenheid van hierdie wêreld, en dan kan ek vir u sê, maar God het ons nog steeds lief. In Genesis 3 vers 15 noem ons die moederbelofte, die belofte wat al die res opkom, wanneer God met die slang praat en sê, jy gaan hom in die haksken byt, maar daar gaan een kom, wat jou kop vermorsel, die belofte van die Here Jesus. Want u sien, God se oorspronklike plan het nie misluk nie. Sy eerste plan, sy enigste plan wat hy die mens geskaap het om te lewe en vir altyd te lewe en nie siek te wees nie en nie pyn te hê nie en nie bekommernis te hê nie en niks van hierdie aarde stikkenheid te hê nie, het God gesê, ek wil dit nog steeds vir julle gee, maar dit moet herstel word. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God vir jou en vir my. Dat hy sy seun gegee het. En jy gaan vanmorgen vir my sê, Dominee, dis wonderlik, ek ken dit, maar dit betaal nie my rekeninge nie. Ek weet, dit betaal nie jou rekeninge nie. En niemand kan jou krisis vandag minimaliseer en vir jou sê, maar daar gaan baie mense op aarde dood van die honger. En daar is baie mense wat al hulle werk verloor het nie, want jou krisis is joune, en jy is nou in hom, en jy reik op na God, maar ek kan vanmorgen vir jou hierdie belofte gee op grond van die woord, dat die Here nie altyd hierdie aardse moeilikheid wegvat nie, onthou hy die Habakuk lied, want al sou die vyeboom nie bot nie, en al sou daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, dat ek in God jubel, want ek sien uit na iets beter. En vir baie mense gaan hierdie aardse lewe nie noodwendig beter word nie, Moses het nie die beloofde land op aarde ingegaan nie. Onthou jy ons preek van een klein rukkie terug. Hy was in die woestijn, hy was tussen die klomp rebelle wat teen God gerebelleer het, en omdat hulle rebelleer was, hy daan vastgevang. Daniel en sy drie vriende het God geaanbid, maar die meerderheid van sy mense het afvallig geword, en hy saam ballingskap toe, en Daniel sterf binnen in die ballingskap. Hy het God lief, maar hy is deel van die mense wat onder die juk is van die sondeval. En ek kan saam met jou bid vir 'n wonderwerk. En ek gaan altyd die Here vertrou vir 'n genesing en 'n wonderwerk in jou lewe. En ek gaan altyd bid saam met jou dat die Here vir jou op aarde uitkoms gee vir jou krisis en die ramp wat oor jou gekom het. En somtyds gaan die Here die ramp nie onmiddellik wegvat nie, maar uit hierdie belofte. Ek het jou lief, al sien jy dit nie. Ek het jou lief, al verstaan jy dit nog nie. Ek het jou lief, al sien jy net die effek van die gebrokenheid van die wêreld waar binnen jy op die oomblik is. Maar hy is God. En in Openbaring 21 kry ons hierdie visie op Eden. Nie die tuin waar Adam en Eva was nie, maar Godse tuin, soos hy dit bedoel het. En waar God elke dag met Adam en Eva gewandel het, saam met hulle gestap het en gesê het, hier het julle iets mooi gedoen. Joh, kyk net hierdie kalfie wat aangekom het. Kyk hierdie mooi boom. Kyk net die werk van jou hande, want onthou net om te werk is gegee voor die sondeval. Mense dink baie keer ons werk omdat die sondeval plaasgevind. Nee, dit was voor die sondeval. Ander dag praat ons 'n bietjie oor werk, maar God het vir ons gegee om werk. En God het saam met Adam en Eva na dagse werk deur die tuin gestap en gesê, mooi, mooi, en het was goed, tot die dag wat hulle weggekruip het. Omdat hulle gebreek het wat God mooi gemaakt het. Maar ek en jy het vandag hierdie belofte van Openbaring 21, wanneer God die gordyn so 'n bietjie ooptrek vir Johannes wat Openbaring skryf, wat hierdie visioen van God kry, wanneer God vir hom die gordyn so 'n bietjie ooptrek, en Johannes sien die hemel. Openbaring 21 vers 1, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie, en ek het 'n heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier het. Toe het ek een harde stem van die troon af oor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Om weer by God te wees, volkomenheid, in volmaaktheid, in die perfekte en die alles oortreffende. En dan gaan hierdie gedeelte wat net sê, en in ons hart sê dat ons het net by begrafnisse vir mekaar sê, ons moet dit elke dag weet, want die lewe het elke dag moeilikheid, maar wanneer is, God sal by ons wees, hy sal by hulle bly, hulle sal sy volk wees, ons, ek en jy, en God self sal by hulle wees as hulle God. En hy sal al die trane afdroog. Hy gaan, die dood gaan nie meer daar wees nie. Leed, smart en pyn sal nie meer daar wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Kan jy jou indink dat jy 'n tyd gaan ingaan wat vir altyd gaan bestaan, wat jy nooit weer bekommerd hoef te wees nie? Nie oor 'n paaiement nie, nie oor 'n mediese fonds nie. Niks. Want God gaan by jou wees en jy gaan by God wees, soos in die tuin van Eden oorspronklik. Ek moet waarsku dat hierdie belofte nie vir almal is. Die laaste stuk eindig, wanneer sê, maar die wat God nie aanbid het nie, sal in die tweede dood, in die put van pyn en swaal en vuur gegooi word. Maar vanmôre praat ons hier daaroor nie. Vanmôre is die boodskap vir jou, gelowige, wat partykeer worstel met die vraag van hierdie lewe. Ek kan nie vir u sê, dit gaan môre beter gaan nie. Kan dalk. Ek kan nie vir u sê dat hierdie ramp nie die ekonomie van Kimberley gaan tref nie. Ek kan nie dit vir u sê nie. As ek vir u hierdie leë beloftes maak, party kerke lieg vir die mense. Hulle maak hulle emosioneel op en sê, jy het nou jou werk verloor, maar kom vanmôre en gee alles wat in jou rekening is en saai by die Here R100 en die Here gaan jou R100,000 teruggee. Dis 'n liegstorie. As mense wat so teleurgesteld is in kerk en in godsdienst en in God oor die leuns wat vir hulle vertel het, dat hulle niks meer van die Here wil weet nie. Jy moet met jou geld doen wat die Here vir jou sê. Ja, jy moet jou tiende gee. Nie mag, kan, wil, as jy lus is, as hy iets oorbly nie. Dit is gewone Bybelse opdrag. Met geen belofte by, dat as jy jou tiende gee, dan gaan jy baie geld hê nie. As jy jou tiende gee, gaan jy nooit jou werk verloor nie. Hier's mense wat hulle werke verloor het, wat hulle tiende gee. Dis die lewe. Dis die stikkende lewe. Waarin gelowiges gaan siek word en sterf, en een motorongelukke wees en een mynrampe is. Ek onthou, my oupa het nog gelewe en hy het droëland geboer. So ek kon nie, daar was nie spulpunt nie, het was droëland geboer en as het droog was, was het droog. En ek onthou, dit was so'n droogte tyd wat ek die môre vroeg wakker geword het en was nog donker en my oupa het so op die kant van die bed gesit. En ek onthou hierdie woorde asof vandag gesê is, wat hy vir my sê, met wie praat iemand wat nie die Here het nie? En het dit nie noodwendig die volgende dag gereën nie? Jy sien, vanmôre kom sê ek nie vir jou, een of ander belofte van, jy gaan môre klomp geld kry en jy gaan hierdie werk kry nie, ek weet nie. Ek bid die Here dat hy daardie wonderwerk vir jou doen, maar ek kan vanmôre vir jou sê dat die Here nie vir jou vir 'n oomblik gaan los nie, dat hy nie jou hand gaan los nie. En al sê jy, dit gaan nie my rekening betaal nie, kan ek vir jou sê dat jy kan nog aardse goed verloor en almal van ons kan nog baie aardse goed verloor en ons kan dalk nog in konsentrasiekampe beland en ons kan dalk nog in die tronk beland omdat ons die Here dien en jy kan vir my sê, dis maklik vir jou om dit te sê, want jy het die 25ste pui getrek en ek nie en ek weet dit. En ek weet, ek verstaan nie wat jy beleef nie. Maar ek weet, ek dien die lewende God wat alles goed geskep het. En sy seun na hierdie aarde toegestuur het om aan 'n kruis te sterf, om die stikkenheid in jou lewe heel te maak. Sodat jy hom kan ken, sodat jy hom kan vertrou, en kan weet dat hy niks in jou lewe sal toelaat wat vir jou te moeilik is om te hanteer nie. Om jou eie lewe te neem is nie 'n opsie nie. Om op te hou glo is nie 'n opsie nie. Om weg te hardloop is nie 'n opsie nie. Maar om God te vertrou is die antwoord. Mag elkeen van u wat direk en indirek geraak word, die vrede van die Here hê. En elkeen van ons ander wat dalk nie by die myn werk nie en nog 25ste salaris getrek het en dalk gisteraand 'n pizza gekoop het omdat ons kan. Mag jy die troos en die woord van die Here in elke deeltjie van jou menswees en jou familie en vir jou pad vorentoe ken, want jy sien jy moet met hierdie dinge toegerus wees voordat dit gebeur. Want as die ramp kom en jou hart nie voorbereid is nie, dan verdwaal jy. Maar wanneer jy weet om die Here te ken en te vertrou, te midde van en ten spyte van, dan kan jy die brander oorkom. Mag die Here vir elkeen van u sy vrede gee. Amen. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank u dat ons vir u kan ken. Here, dank u dat ons nie hierdie aarde bestuur nie, en dank u dat ons nie besluit wat met wie moet gebeur, en wanneer wie moet gesond word, en wanneer wie moet reën kry, en wanneer, Here, dank u dat dit u is. En al verstaan ons nie altyd hierdie dinge nie, en al verstaan ons nie die tydsberekening nie, dan hou ons vas aan u. Dankie dat u vir ons reën gegee het. Dit was so droog, en op party plekke nog meer droog. Dankie vir die uitkoms wat u gegee het. Dankie vir die koeligheid op milies waar daar waterbeperkings is. Dankie vir veld vir diere om te eet. Dankie vir dokters wat vir ons lief is en vir ons omgee. Dankie vir mediese behandeling. Dankie. Dankie dat ons vanmôre petrol kon hê om hier te kon kom. Dankie dat ons gisteraand en vanmôre kon eet. Dankie dat ons ons mense het. Ons kinders, ons kleinkinders en 'n man en 'n vrou en ouers. Dankie dat ons kan lewe. Dankie dat u vir ons 'n plekjie in die hemel voorberei. My plek. My spesiale plek wat nie iemand anders se plek is nie, en dat u vir ons beloof dat wanneer my plek reg is en ek reg is vir my plek, dat u vir my kom haal. En dankie dat ons kan uitsien na u tuin en om saam met u te wandel. En om saam met u te lewe en net saam met u te wees vir altyd en vir ewigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons neem die dankoffer op asseblief. Ek sê weer, daar gaan mense by die deure staan, party van hulle dalk saamgebring, party het nie. Party mense dra dalk kontant by hulle, ander nie. Maar die gewone bydra in die sakkies, as u vorentoe besluit om 'n bydra te maak, waar ons kan sien om nog iemand te help, sit dit in 'n koevertjie, merk dit maar net mooi, dat ons kan weet waarvoor dit is. As jy EFT doen, vra ek maar net weer, merk dit baie duidelik. Baie dank. Vers 158, wat 'n vriend het ons in Jesus, vers 1 en 6. Kom ons staan vir Lied 158 vers 1 en 6. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees is met elke een van u. Amen.